Rosa au micro. Je vous souhaite une excellente soirée chez vous et à la
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomina ngonga ya 15h30 awa Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 21h30 Nangambo ya SAE Kolo Congo Démocratique, mpokwa elamu mpe boye bula mona bino banso na manaka mabiso sanga mokili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Nick Ivanov bazali bongo onzela ya masini na lisali CID sango sanga mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga boyo ka basango to melibino mokolo lelo. Bayi police batano babomami lelo na mokolo misala mitano na engumba Butembo oyo etuka ya Nord Kivu.
Bisoto singi na bafondi kopesa biso loboko po ete etoka kozwa kimia ya moki ezali kimia otango oyo ya etat de siège biso makasi na biso nyonso tozali koti yango
na etuka ya Nord Kivu. Bakini bitumba kati na mampinga mafardc mpe bato mokiba 123 na teritware ya Rutshuru basengi kimia mpo bazonga bisika na bango bavanda kampo ete bazali komuniokwama mingi na Niragongo esika bakimela.
Sina kitu na mango sina na njala
naza atane lo mokote bilamba eza kutute mai ya komela ezate biloko ya
zongo mingi na engumba Kinshasa bisika bato ebele bazalaka ezali mpenza na nkokoso makasi bompeto botia makate
abala malamu mtakala nga bato bamuna ona barabara
pona bato basusu totuna ki baike bataka mpenza te bompeto na bisika bya nzongo na bango.
Tukusukisa manaka mabiso mokolo mwalelo na masolo na biso na Bozindo epa iwapi Edi Sango akoyamba pona biso mokili mibeko ya Ekolo Congo Démocratique Gima Sono pona kolobela bitumba bizali na territoire ya Kwamut na province ya Maindombe. Tala masolo tubombeli bino mokolo mwalelo tukolanda nyonso wana na bulayi na sima mwangonga moke kasi sika tulanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Sango.
Bayi pulusu batano babo mama ki lelo na masasi kati na Butambuli bazaraki ko kengila na engumba Butembo na Nord Kivu. Bato bamandoki basangana ki na Butambuli baye bazaraki ko senga bozongi ya kimya na engumba eye elobi mundele mboka ya Suda Colonel Muzibu Ipape oyo atiama pona etat de siège mulubeli ya mampinga ya secteur opérationnel sukola 1 capitaine Anthony Molushai. Alobi bato bamanduki baye batumbi pe mituka misatu ya pulusu. Butambuli boye bosalami mikolo mibale sima na basimba minduki baye bakonzi balobi bazalaki batomboki ba ADF babuka ki boloko bonene bwa kwa kangura na Butembo pe bakimisaki bakangami pene na kama mwambe na ndambo. Babundi baye babomaki bongo bapulusu babale bakonzi pe baye société civile basengi na bafandi pe bilenge kozala na ekenge pe kofunda baye banso bamonani kozala malamu te. Na Ituri batukulika zomi na basatu bakufi na bitumba kati na babundi bakodiko pe baile ngomba na kombo ya Zaire na butu ya mokolo ya misato kotana mokolo ya minei na bisika ya Makele na Kangote na teritwari ya Jugu na etuka eye ya Ituri. Nzokande bayi kodiko bakangi pe bamimi bayi ekolo Chine banei na bunyali kilo elobi bayi bukingi bayi ekolo Chine eye bazalaki kobimisa wolo elongo na babu bundi balingomba Zaire na kari minye ya mandondo eye benga makaba elimboli bayi bokengi. Kolanda bayi bokengi bayi lingomba Zaire nde babandaki bitumba na changana na lisanga ya kironzi ya bakodeko. Bayi lingomba Zaire balobaka ete babundelaka bayi kabila ema pe kodeko elobaka ebundelaka nde balendu. Jean-Marc Kabunda mukambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya telemaki lelo pona mbala ya yambo uto bokanga miboye liboso ya bazuzi ya cour ya cassation na Kinshasa Gombe. Basambili baye basengi butia miboye na bokanga mina ndako mokili mibeko Jean-Marc Kabunda oyo azalaki bongo mukambi mulandi ya yambo ya Assemblée Nationale atinda maki na boloko bonene ya makala CPRK omokolo mwami bale simana koyalona na parke ya cour ya cassation pour na mafinga koko cela makambu pe kotula na polele mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Jean-Marc Kabunda a bengana makana UDPS sima na matata azwa ki ntango ba punusu ba batela kayé bakanga kaso da moko akengela ka mokonzi mboka. Haute cour militaire esengi na mokambi ya Lipinga ya Minganga kolimbola omokolo moyambo ya mposo ekoya malako makomami na rapport mpona bokolongono bwa nzutu bwa François Béa mupesi toli ya lukumu ya kala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na mambi matali bokengi. Bazuzi bakopesa mokano mwa bango sima na yango. Bazuzi batalaki bongo lelo malako maye na kati na yango Minganga basengi botinda mili banda ya mboka na lombango ya François Beya na tina ete ape sa malisa lisi na Minganga basengeli. Malako mango matalisi ete bokono bwa François Beya bozali matata basambeli baye bazali kosenga botinda miboye libanda. François Beya akanga maka auto mwa basanza pona kuluka koko isa bokonzi mafinga na mokonzi ya mboka pe kotinda basoda kozanga kotosa malako. Mokonzi ya kala ya Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore oyo akoyisamaka na basoda akutani lelo na mokonzi ya Côte d'Ivoire Alassane Ouattara na Abidjan na Côte d'Ivoire. Ezali Bobini Boyambo ya mokonzi ya kala ya Burkina Faso makambo basoli mayibisami te. La Sénégal, le Conseil constitutionnel, ebimisaki lobina butu bilembo bia maponami, mabakeli mibeko mauti ko salema na ekolo eye. Atako parti ya mokonze ekolo ezali na majorité te, bako sanganana eye ya Pape Diop opposant pona kokamba ndako ya bukeli.
Merci Mingi Edi Sango po na basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Bayi police batano babomami lelo mokolo mwa misala mitano na ngumba Butembo etuka ya Nord Kivu. Bayi police baye bazalaki kokamba botambo li babayi mboka baye babimaki obalabala pona kolakisa kanda na bango na bozangi kimia na ngumba eyi. Mituka misato pe ya police miziki samaki na bafandi ya mboka eyi. Tolanda bolayina Erika Smuisi.
Bayi pulusu baye bazalaki kokamba botambo li babayi mboka baye babimaki obalabala pona kolakisa nkanda na bango na bozangi kimia na ngumba ye. Mituka misatu ya pulusu mpe miziki sami na bafandi sango ye pe sami na mapinga maekolo Congo Démocratique. Kolanda maloba makapitene Anthony Mwalushai molobeli ya secteur opérationnel Sukola Anganor, bayi mboka batambola kimpe babotula kimpe minduki mwambe o maboko ya bayi bokengi. Tulanda mondele mboka Butembo, telimo wa baiki.
La ville que vous voyez ici.
Mboka o ya Butembo etongami na bana mboka. Kasi soki tozali kosala mambi maye ya koluka kuboma pe ba polisye, de kosala biso malamu pe. Biso tozali awa pona kosala makasi bote, kimia ekwa kuzonga. Tupameli mambi manso maimalika kilelo. Biso to singi na bafandi kopesa biso loboko, poete toka kuzua kimia. Ya motiwe zali kimia, otangu ya eta de siege, biso makasi na biso nyonsi tozali koti angu epa ya bafandi. Ya motuya ezali te bafandi ba kukande kusunga biso na koluka ba eba kimati oboloko.
La prison, la plupart sont de voleurs.
Kapitene Anthony Mwalushai, abakisa kimpe te sengili te kope sanzila na munguna na mambi makobundisa ba ibo kengi. Sote civil ongambo na yango epameli mambi maye, kasi esengi mpe na ba ibo kengi na koti ya kimia. Tolanda vanziyaman katiwa mukambi mulandi ya sote civil na ingumba Butembo.
E si polisye bakwe na makambo ya banguna tozo pesa nanu condoléances na corps policier nyonso ya mboka Butembo, tous les services de sécurité bazwa vraiment nos condoléances les plus sincères. Ba policier na bakufa ko ina minduki ya banguna babotoli bango pe ba minduki na bango ezo koma masoki minduki mwambe ko botola to pesa bango nos condoléances.
Mukambi mulandi ya société civile ya ngumba Butembo abiyangi baibo kengi koti ya kimia na ngumba Butembo mpe nzinga nzinga. Tulanda lisuvani zirma katiwa.
Tosengi na bakonzi ya mboka ba autorite ya etat de siege. Masala manso koweza na pouvoir na bango po ba sekurize populasyo, ba sekurize mboka na biso, ba sekurize vili ya Butembo. Paske misyo na bango eza ya korestore pe na mboka, ba restore paix et sécurité dans les villes. Yangwanto senga na bango basala mosala na bango na ndenge kokami. Totinda pe message oyo na population nyoso ya ville ya Butembo na pembeni ya ville ya Butembo. Munguna asia koti na mboka na biso, asia koti na ville na biso ya Butembo. Tozala mayele, tumitika te na ba influence oyo ya tozana ba infiltre na mboka na ville na biso ba evade na ba IDF o bazo kota na mboka bazo profiter na ba manifestation wana ango mosusu munguna okio utiliser mode opératoire ya population soit disant que za revendication to sala ikenge
lelo mokolo mwa mosala mitano mobimba masasi mabeta kibisika biike wengumba Butembo mibebo mpe kati ya bingumba beni mpe Butembo misalema kitele lomoi mobimba mpona kubanga bitumba utai ngumba beni Irikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Irikas Mwisi. Kaka na ituka ya Nord Kivu, ba Kimi Bitumba, katina mpinga mafardese, pe batombo kiba M23 na teritori ya Rutshuru, ba sengi kimia mpo bazonga bisika na bango ba vanda kampo ete, bazali konyo kwa mamingi na Niragongo esika ba kimila. Fiston isi mwami akitaki na isika yango pona VOA, Tolanda.
Bavandi bamboka nziki ya teritori Rutshuru baiba kima bitumba bie na kanya Rutshinya o teritori ya Niragongo awa na ituka Nord Kivu baike kati na bango bazali kulala na se na bitelo mpe ba eglise basusu batongi bandako ya mike mike ya bashe na esika yango kasi balubi ete mpasi elekeli bango basi basusu baboteli bana kaka na esika eye mayi ezate mpe bana na bango bamonani na kozala na bokono ya ndenge na ndenge awa tozwami na esika bazali kuvanda tozali na ngonga ya tonga kasi na mkana bango tokutana kina moko na bango na kombo ya maombi kamwanga oyo azali na bana banei mpe asali sanza mine na isika eye toyo kalitato lina ye
sina kitu na mango sina na njala mbago
naza atane lo moko te bilamba eza kutute mai ya komela eza te biloko ya kulia eza te tozangi nyoso tokumi kobelisa bana na biso awa bakonzi basunga biso wuta tozali awa kino lelo totikala kozwa lisungi lyoko te tosengi kimia ezala na Rutshuru mpuite tozongela misala mia biso tonyoka mpe mingi koleka kunde pana biso tosala kabilanga mpe toliaka pe kolala malamu tolonaka madesu pe na bambala nazana bana bane tozola na mpasi kati ya etonga pe na mabele bana babeli kosukusu po na malili misusu bakomi na pulu pulu
na kotala lolenge bitumba bizali kokoba kaka na territoire Rutshuru kati na mapenga maekolo Congo Démocratique pe basima manduki ba 23 société civile ya sika eye esengi penza na lombangu bitumba biyebisila mpwete bayimboka bayebakima bazonga bisika na bango na kimia manuvu ngoka moko na bango alimbola biso ete soki mbula matari esali eloko te bakokita bango moko na ingumba Goma na makolo na milulu ya kosenga bozongi bwa kimia ondaku ya musala ya muyangeli wa ituka toka mu societe civile manuvu ngoka
ambazo wakati tumeweza kuongea na wengine wa mambre wa societe civile tunaangalia kama hali
sogi tozili kanisi ya kosolola kati na biso ba societe civile tozali kopamela bobomi boye bozali kokoba bakimi bitumba bazozwa lisungilio kote na mbula matari likamboli lipesi biso mpasi na motema talantina tolobiete kala mingi toko kita na baimboka Rutshuru na ngumba Goma toko kene na makolompe toko sala milulu na isika ya mosala ya moyangeli ya ituka ya Nord Kivu pona kosenga bozongi bwa kimia na Rutshuru pe na etano mobimba ya ituka ya Nord Kivu
sa si tutaweza kuangalia gesi tutaweza kurudia na kuweza kupangilia ingine mipango ambayo itatuletea amani ndani ya jimbo yetu
to simba ete kilometre tuku sambo ekaboli Rutshuru centre na ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu utaka Nyarutinya, Fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami. Nzongo mingi na Kinshasa bisika batu ebele bazalaka, ezali penza na mkokoso makasi pona bo peto botia makate. Na baikala, tope babar, na biite ilo, na zando, pe atana mapango misusu epai batu bazalaka mingi, ezalaka likama soki moto esengeli akende na zongo. Ezalaka tampasi, emoni Natali Sekabuoro, kopema pe ata esika ya kotia makolo ezalaka te, Pobo Soto, Boleki, Tolanda Bolai, Uto Kinshasa na Natali Sekabuoro, Simurabie.
Kosala nzongo iketo inene na bawese ebele ya Kinshasa, ezali penza kopesa mpasi. Nzoka nde yango penza, ezali pose ya tango inso, pe ya mikolo miso, kasi kosala yango na bawese ya balabala tompe, ya mapango misusu, ezali penza nkokoso pambate, bosoto boleki, elobi baike ya Kinshasa. Tola na matatoli ya baike na Kinshasa.
Na kenayi kosala nzongo, nakutaki salite makasi, nakati, nanga moko mwae na sala, besoin place soigne zala kite et tufuma et puis tant on a bimaki na yoka kineti nzoto na nganyoso et koma kikaka na solo ya toilette soigne na kote
et ça va toilette publique te jamais le pas on sous au côté ne sika po suba au regretter pas na kota kia donc au côté au côté baka obimina infection non et sika kota terrasse à ko suba wana kutu malamo kanga masuba no okukuta mtasumbi atikinye kakawana okukuta mtususu asubi kaka masube c'est le cola moi rivière mon quoi ozoe ba kutu neni ne ko ko signifie ngote po lo lengo kokuta salité wana au préféré kutu ko na suba na balabala malamu mutakala ngaba to mona na balabala
pona bato basusu totuna ki baike bataka mpenza te bopeto na bisika bya nzongo na bango ezala bakolo mapango ezala bitelo mingi banganda kutu ko lobate nzoka nde ezali bisika biye moto akoki ko kende kopema to kolongola mokumba bazali ko senga ete na service ya hygiene ezongela mosala ezali ko sala kala
eloko komande ngwana po service hygiene balegation na ba parcelle te tango biso to zakaba na mikito bandai ko na semaine ezaka na jour moko ba jan ya commune ya service hygiène babanda kokota parcelle chez parcelle kota la ba toilette mais biloko wana na lelo ezala soute allo yango no monipe do ba parcelle vraiment donc ba négligent na bango donc bongisa ba toilette
mbei na di ye azali mokambi ya ONG eye ebuna kampona ko bongolisa mzinga nzinga to assainissement ya environnement atani siete bakitaka na bisika bato bafanda kampe na banganda pona kola musama yele mabato na mayi matali bopeto ya nzongo kasi asengi na mbula matari kozwa mikano makasi na ntina na yango mpo ete bopeto boto sama
meti mikolo nyoso tuza na ba sensibilisation pona mambo itali si wana to kutida difficulté que ninga ba passer le délai au moment où ici ba timola nous pensons mai bima ainsi de suite les toujours là ça bonde ni ba kosa la toilette ba prepare ba timola na kata lupa ngote en plus ba ba toilette ba zone carbo bien té les toujours que na ba sensibilisation pour na ko ramener ba ngona propriété à au départ yo na to peut le cas wana le ka couloir ma diankoko na ba tirage à venir du stade wana tomele o sensibiliser bango mais positionnement abondi ba cheli ba bango wana yo senga sensibilisation na biso ne position sur l'état po e me ka otambo la malamu
na ngambo ya service ya environnement ya commune ya Kalamu mokambi na yango Frédéric Weloli ye atali siete bakinoto bana ba Kinshasa mingi bazali na bopeto ya nzongo te pona baye baza kotosa te bazwa kalumande ko banana dollar mitano kinon kama kulandisama na arrete to mokano ya gouvernement ya Engumba ya Kinshasa toyoka Frédéric Weloli
ce qui en français ezali itumu pe ezali diamant pe ezali ba ma transactionnel ezali pona ko remedie selon arrete 088 ya gouverneur de la ville de Kinshasa demande des alliés $5 à $100 pour la maison d'habitation résidentielle.
Esengeli kwa yeba ete, asenisimo to bopeto, ezali mpe moko ya makoki, mabopeto, loko la makoki, ya kozala mai, kozala bomoi, mpe bongo na bongo, pona kolongo nu ya nzoto. Nathalie Sekabuoro, Simu Rabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Tokomi nangonga kolanda, masolo na biso na kombo ya Buzindo. Ledo, elelo, edi isango, ayambi, pona biso mokil miboko ya kolo Kongo démocratique Guy Masono pona kolobela bitumba bizali na territoire ya Kwamouth na province ya Mai Ndombe et pa yopi bayi police basato mpe basola basato baboma ki mikolumi bale miliki na bato na manduki tolanda bango
na Kwamouth ezana bato oyo bautaki population na Kwango baki kosala badilanga na bango na kati ya territoire ya Kwamouth oyo bateke bayambaki bango bapesi bango mabele po basala misala mais batu wana na ba revendication bazu minduki alors bakomi kotumba bandaku ya bateke topekisa population bakende kosala badilanga alors population ekomi na pasi mingi yango wana situation ezali situation babengaka foncier ya mabele parce que bango ba lingi lisusu kopesa ba droit ya ba chef oyo ya bateke ba kolombo kate. Me loko ezo kamwisa ezali ndenge nipona nini basu manduki. Po bazana minduki oyo babenga kana français ba arme d'assaut. Iwuti wapi nani apesi bango nani asindi bango wana te lelo ezo yebana te.
Na arme d'assaut ezali minduki ya bokila topi ya chasse to eza ba arme ya topi minduki o basolo ba bunda kalokola ba AK-47 na basusu.
Oui, ba minduki oyo ya biso ya mboka oyo tobenga ka ba calibre 12 bazali nango. Minduki oyo pe oyo ba militaire basala ka bitumba lokolo oyo tangi wana baza pe na yango. Baza pe na oyo tobengi ba flèche empoisonnée oyo bazo lance na batu, mais jusqu'à présent oyoki nanu te ke mutu akufi na ba flèche wana kozoka wime kokufa nanu te.
Olumi mutakufi te boyoki me bizu tozwi sango na totenge ngona ba media pe toki ke batangi yo mutulubi ke bato bakufi batinda ki soki pe ba policier na ba soda soki pe motoba eza bongo te.
Oui, nazo confirmer likambo wana, c'est-à-dire que tango bamoni ke bato basimbi minduki e ke bazo kende kotumba banda ko basali insécurité province ya Mai Ndombe batinda ki ba policier na kati ya territoire ya Kwamutu bakota kuna po bakende ko désarmer batu wana pe batia kimia. Malheureusement ba policier wana tango bakomi bazwi bango na mutambu na bango babomi 3 militaires na 3 policiers nombre esali 6 oyo bakufi okufa bamsusu bakati bango bamitu na jusque là bakore pe eza na nukuna na zamba badimisi yango pe nanu te. Na information yo nazana ngo mukola lelo.
Ezala mboka ngambomi ndenge tomoni makambo ezoleka. Yo moko zakuna to oza isika musu.
Te nazakuna te nazana Kinshasa pona koyebisa bakonzi makambo yo ezoleka na kati ya territoire ya Kwamutu yango na selina nu déplacement te. Me makambo wana to bandai ko belela depuis kala mutu moko bandai ko yokela biso te sikoyo namoni bato baningani ningani tango bayoki ke babomi batu oyo ya mapinga po bakende kotala ndenge nini bako désarme batu wana pe na sima ndenge nini ya kotia kimia na masolo oyo tokozala nango na population wana entre bateke na bayaka puisque baza habitue ya kovivre ensemble. Alors biso tozomona ke eza na mutu moko atindi bango po basala makambo wana me mutu yango nanu ayebani te.
Kino sikozali kolobaka ke bato bautaki bisika mosusu bayaki po basala bilanga pe misala misusu sikoti oyo ki otangi bateke beteke eza esika mboka ezali donc bakolo mboka oti kotanga pe bayaka donc eyini koloba te bato bazosala bitumba wana o baye eza bayaka.
Bon, baebandi na bayaka bato bake kwatake bateke. Alors bateke pe ntango batake bango pe bamoni ke eza bongo ale bakomosala pe revanche pe kokende pe kotumba pe bandako na bango na revanche wana na kanda epi bango moko pe bakominauté ngo pe bazo comprendre pe te lelo mpona nini d'abord bazobunda puisque bango bavivaka ensemble depuis kala. Yango wana nazo insiste ke eza na main noire mutu moko azotindika makambo wana po moto epela yango wana tozoluka toyeba ye mpona nini azotinda batu na liwa mpona nini bato bazokende ko tumba banda ye nani po na likambo nini po azwa nini yango wana mituna oyo biso toza na yango.
Olobi bato babomi ba policier bongo ekokozala banani po olobi bateke bazozela bango bayaka nde baye na minduki boyebi bato babomi ba policier na basoda bayaki kuna motoba.
Bato babomi bango baza bayaka wana oyo baza na minduki na kati ya bazamba kuna na kati ya territoire ya Kwamutu na region ya Ngambomi. Vraiment eza na kati ya Ngambomi penza te eza na bazamba oyo eza nzinga nzinga na Ngambomi yango wana peut-être koza ba 30 kilometre ya Ngambomi oyo batu wana bake bazwi ba policier wana na français na koloba au dépourvu yango wana babomaki bango ba misusu bakimi basisu wana babomi bango bakati bango ba mitu oyo tolobaka na français baza décapité bazwi minduki. Alors tozoyeba te tina nini bazwi minduki alors que soki eza makambo ya badrobe ya bazamba eza makambo ya kosolola. mepona ni bazu minduki yango na zolo bake ezana mutu atindaki bango po basala makambo wana ifo leta asala makasi mpona koyeba mutu wana mpona nini ayekotya insekurite na kati ya teritware ya Koma.
Mapona mi mazopusana na ekole Congo Demokratike na mapona mi masalamaki na 2018 na 2016-2017 likambo boyesalamaki kaka na mboka ya bateke wana bazanga ikotukopona na yumbi. Et bien quand c'était Zali na moi relation Zali qui ba ya kati Zali qui ba umbu na bateki bazai kuwelela
te oyo zo salema na kati ya kwa mutu Zali likambo ya bayakana bateke ezalo kolo ya yumbi te metokoko mapenda likambo ya yumbi soki l'etat tie maboko te il faut l'etat gouvernement central il faut acha maboko poto koma na situation ya yumbi wana te parce que ezana ba déplacer hein la place bitumbe Zali ba longwe longwe na bamboka na bazoke na bamboka mususu na place oyo kimia Izali mais na kati ya territoire mobatimia Izali te
mutango na bango ekoza la kombe bato bakimi
bon na koloba malamu Azali nanu na chiffre te mais bazoye bisanga ke bato boye bauti kote ya Bokala kote ya Ngambomi bazo bima bazo kene na mboka moko babengi yango mibe Azali kuna mwa population bamsusu bazo ya la kote Kishasa bamsusu bazo kende kota Bolobo bamsusu bazo kende kote ya Mushi donc na ndenge wana
nasi likambango esali mikolobuni tango nini po onde kolobango mwa bandakala ebandaki kan
dernier message natindaki ministre ya interieur ezalaki le 19 juillet oyo tango makambo ekomi koyinda oyo nakomelaki ye donc kobanda deja na bajuin wana nono na début juillet deja ebandaki ebandaki memwa malili malili te ye kokoma moto po batindaki nanu premier fois bamilitaire basalaka soki semaine soki 10 jours babotolaki mwa baminduki mwa bamakonga wana babotolaki me mingi bakimaki nango na kati ya zamba etikalaki na maboko na bango alors batu wana kom bamoyen ezalaki te baexplikaki biso bayaki kozonga me tobelaki makasi tolobi lokola bakomi na suka ya mission te bikama ekoki koya tala lelo ekozolela mapinga na biso pis oyo bakufi kaka boye soki bazwaki ba disposition bien avant lelo oyo makambo oyo elingaki ekomela biso te
tango zoloba bazwaki ba disposition te esengelaki nini ba policier na ba militaire na bakendaki bazaki na minduki te to esengelaki nini kosalema
te bazaki na minduki ya malonga te parce que amonaki likambo wana penza makasi te parce que nyonso tobandai koyebisa awa bambela meme na ba radio wapi wapi babandomo nango munene te melelo yo baye komona ngo munene tango bamapinga wana bakufi bamonike ekomi likambo ya munene me tango biso tobando belela babandaki kocomprendre biso te babando mona ngo soki likambo ya politike soki nini bingai mutu natambolaka na territoire kwa mutu wana na bavacance parlementaire nyonso bapopulation wana bavivaka na bango ensemble probleme moko ezalaka te babalanaka meme me mpona nini question ezali bazwi baminduki teke eza na boto oyo bazotinda bango ke bakende kosala mobulu alo toyoki wana ke bazosala mobulu balobi ke territoire ya kwa mutu eza ya bango eza ya bango ifo babotola ngo na bitumba alor ke ezali bongo te meme bahistorien balakisa ke bateke bautaki na Gabon eke bayaka bautaki na kote ya Angola donc ata relation moko te pe frontiere pe kwa mutu na kote yango wana ya bango frontiere eza te donc eza nango litu moko hegemonique bato balingi babotolaki bokonzi ya bateke na kati ya territoire ya kwa mutu simplement
ango zoba bato baza na nsima na bokuse mpenza yokanisi kokozala banani
moyen aye bate parce que bone eza misala ya service ya sécurité oyo bazosala nga nazobelela na bakonsta oyo nga nazosala namoni ke eza na bato oyo bazotindika bango po bayaka na bateke bavandi mbula na mbula esika moko makambo wana ezalaka te mpona nini lelo se ke eza na makambo puiske mokonzi na bango moko autaki na Kasongolunda aye wana na Kinsele bakangi ye ayaki meme na fausse identité na nsima batindi ye akende ovanda na mashambio akomi kuna alobi no na ye koya kotya kimia me koya na ye ayaki na bashefe kutinye oyo ya linaki ya installe na mboka bateke. Yango wana mukulu esamaki, gouverneur azwaki solution alobite tozwaye, tozongisaye na mboka na ye kuna. Apre totala makambwana msusu na simu. Yango wana bazongisaki ye mesinote, population zaki na kanda memba linga yeba bomaye ba imaji zali awa ipanangai.
Matondo mingi mokilime beko ya ekolo Kongo Demokratik gi musomo pona biyano pesi biso.
Merci mingi ezala kibongo mokilimibeko Gima Somo po na kolobela bitumba bizali na territoire ya Kwamuta ya mbama kibongo na Edi Isango manaka maende sukisima solo maeto bombela kibino mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwa maki na kolandaka manaka na biso sango mokililo to kutana na bino lisusu omokolo mwa yambo lundi na ngonga ya 18h ya Kinshasa mpe Brazzaville po na ba sango na biso sango ya mokilimo sanga mokilelo ce qui te komela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Firmin Max Koyaweda na Nick Ivanov bango mbale bazala kibongo onzela masini Edi Isango a salisa kibiso pona bokomi bo sango eye kombo na ngai Marius Muhunga totobili bino weekend elamu botikala malamu.